неможливо, будучи наповненим Богом, не хотіти того ж самого для інших людей. І ця ревність, вона присутня. Інколи вона припадає пилом, звичайно, через наші повсякденні турботи і так далі, але я точно знаю, що ми любимо наших близьких і переживаємо за їх долю. Одна така історія, може, свідчення подібне, як розповідав Василь, я колись пережив в своєму житті. Це було вже багато років тому, напевно, ну, точно більше 10 років, можливо, 15. Одна пара, яка прийшла до Христа в нашій церкві, і дуже сильно горіла цим бажанням, щоб всі, кого вони знали, всі близькі, всі знайомі, друзі, вони познайомилися з Богом, познайомилися з церквою, з віруючими людьми. І вона розуміла правильні речі, що це класно робити в особистих стосунках, запросила мене на день народження. Ця сестричка була велика, дуже, дуже радість велику мала від того, що пастор прийдуть. І на це день народження вона запросила ще одну пару своїх друзів. Ну і ще там декілька людей. І я так розумію, я пізніше, правда, зрозумів. Я йшов на день народження, чесно. Я купив подарунок, я прийшов, я нарештувався гарно поїсти, гарно поспілкуватися. Я люблю гарно поїсти і гарно поспілкуватися. І от я приходжу на день народження, і десь пізніше я розумію, що в задумі цієї сестрички все було зовсім не так. Вона не мала на увазі, що пастор прийде поїсти і поспілкуватись. Пісеньок поспівати, пожартувати, весело провести час, встати і піти додому. Щось якось воно їй не дуже... Вона мала на увазі інше проведення часу. Ми пізніше про це поговоримо, але ідея була в тому. І я зрозумів, до речі, пізніше, що оця пара, яку вони запросили, вони теж десь мали таке розуміння, куди їх запросили. І тому я прийшов, я не розумію, що відбувається. Сидить оця парочка незнайомих мені людей, і все, що я не скажу, вони сприймають, знаєте, так, вже так от. І тут оце спілкування за столом, я раптом розумію, що це, знаєте, це така як ілюстрація, як картина, що ця сестричка, яка святкує свій день народження, вона розвертає свій кулемет в частину того, де сидить ця пара, і починає якусь там таку, знаєте, діяльність. Там Господь за тебе помер, тобі треба покаятись, пекло тебе чекає, 4 духовних закони. Я сижу, не знаю, куди діватися. Люди там вже, знаєте, теж не раді, що їх запросили на день народження. Але може багато часу пройшло, може не дуже, але сестричка виснажилась. Ясно, що вона розуміє, що оскільки вона вже як боєць впала, зараз пастор підхопить прапор і доб'є цих людей, які попалися. Знаєте, ми їх запросили, у нас багато людей, яких ми запрошуємо, вони зрозуміють, що вони попалися. Ми так думаємо, що на концерт запросимо, вони попалися, ми їх там викаємо. Це буде концерт, друзі, просто хороший концерт, де Бог буде робити свою роботу. А я не підхоплюю цей прапор. Ми поговорили з цими людьми на прості теми. Я дізнався, чим вони живуть, де вони працюють, де вони взагалі з цими нашими братом і сестрою познайомились. Поговорили, знаєте, на такі різні теми. Вони задали якісь питання, потім заспівали якихось пару пісень під гітару. Не зовсім таких пісень прославлення, як виявилось. Да, хороші пісні, але не церковні. І розійшлись. Точніше, не розійшлись, вони пішли. І я дивлюся в нашої сестрички, яка їх провела, такі, знаєте, такі сльози на очах. Втрачений час. Втрачені можливості. Пастор нічого не сказав їм про покаяння, про те, що вони йдуть в пекло, а якщо завтра прийде Господь, що з ними станеться? Ну, ми так любимо деколи закручувати гайки. Я пояснив, як міг цій дорогій сестрі, як я бачу, що таке справжнє свідчення. Це коли люди бачать життя Христа в нас і ще самі питання нам задають. Оце сила. І оскільки це є не випадкові знайомі, а знайомі, з якими ми можемо продовжувати відносини, нема змісту їх там кувалдою покаяти. В мене так колись один пастор на день народження, він викаяв мою сестру. Я поки за картоплею сходив, за гарячим, вертаюся, виходить мій Наталя, там вже сидить 40 людей, друзі. Щоб ви знали, я робив день народження на 40 людей. Це таке завдання було по курсу «Євангелізм і учнівство». Треба було запросити просто на вечерю людей з церкви і людей моїх знайомих, друзів, родину. Я так і зробив. І завдання було просто провести з ними час. І я так і збирався, але пастор теж в число запрошених попав. І я коли пішов за картоплею, я вертаюся, і вже стоїть моя сестра двоюрідна на колінах, плаче, кається, і пастор там з рукопокладанням завершив свою роботу. Після того я сестри не бачив ніколи в церкві. І близько, і говорити з нею про церкву ми не могли. І ну, ми розуміємо, про що я говорю, там було приблизно таке саме очікування на цьому дні народження. Пройшло трошки часу. Трошечки часу. Ми ще декілька разів з цими новими знайомими бачились, і буквально наступного літа вони були запрошені в наш табір. І ми там одну річ побачили, друзі. Знаєте, що ми зауважили? Табір, це приблизно 70 людей тоді було, і прийшла оця пара. Серед всього цього натовпу тільки двоє людей є близькими знайомими. Я себе туди не відношу. Оця наша парочка, яка тоді запрошувала на день народження. Тільки двоє людей є близькими знайомими. І що ви собі думаєте? Ось ця новозапрошена пара, вона з радістю спілкувалася зі всіми, крім цих двох. Він мені, цей брат, потім ділився, каже, я не розумію, що таке? Коли ми були, ну, за межами церкви, коли ми жили без Бога, і ми спілкувалися з ними, на якісь там тренінги разом їздили, на якісь там навчання, ми з ними щось там планували, ми могли жартувати, нам було так добре. Як тільки ми прийшли в церкву, вони від нас відсторонилися. І, ну, це був дуже хороший привід поговорити про те, про що я зараз хочу поговорити разом з вами. Ці люди, ця парочка прийшла в церкву і багато-багато років була членами нашої церкви після того табору, коли був хороший час, коли було хороше спілкування, багато хорошого спілкування. Не було цього тиску такого незрозумілого, цього такого викаювання людей. Вони довго, багато років затримались в церкві. На відміну від моєї сестри, яка покаялась зразу на дні народження, і більше ніхто її в церкві ніколи не бачив. В кожного з нас, друзі, однозначно є ті люди, доля яких нам не байдужа. Люди, за яких ми молимося, люди, яких ми хочемо привести до Христа, люди, які проживають своє життя в безбожності, люди, яких би ми хотіли врятувати від цього безбожного життя. Кожен з нас має таких людей. І один з великих, могутніх інструментів, який Бог дав нам для цього, це є слова. Я би не хотів недооцінювати важливість слів, які ми говоримо. Справді вони призначені Богом стати великим, ну, інструментом, цією зброєю для досягнення людей, і важливість їх дуже важко переоцінити. Але чомусь так виходить, що слова одних людей досягають до серця, якось роблять свою роботу, а слова інших людей відбиваються, як горох від стіни, не досягаючи своєї цілі. Чому так виходить? І як нам достукатися до серця тих людей і впливати на них доля, кого нам не байдуже, до кого нам, які нам справді важливі? Сьогодні ми з вами пороздумуємо про це у проповіді, яка називається «Достукатися до серця». Достукатися до серця, і ми будемо говорити на основі одного уривка, який, ну, звичайно, відомий кожному християнину, а деякі слова із цього уривка знайомі людям, які дуже далекі від Бога, від церкви, від знання Біблії. Ми відкриємо з вами Євангеліє від Івана, 8 розділ. І самий початок цього розділу прочитаємо разом зі мною. Відома всім історія. Ісус же на гору Оливну пішов, а над ранком пішов знову в храм. Ось портрет Ісуса, який провів час на Оливній горі, він там не просто спав, чи любувався природою, чи сходом і заходом сонця. Він проводив багато часу у спілкуванні з своїм отцем, він наповнявся ним і тоді приходив у храм. І коли він прийшов у храм, люди зібрались до нього, і він сів навчати їх. Якось тягнуться люди до тих, хто наповнений Богом. Дуже важлива річ. Люди тягнуться. Вони щось очікують. І нам так важливо бути влучним інструментом. І ось чому влучним інструментом був Христос. Далі описується. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її. Та й говорять йому: оцю жінку, учителю, зловлено, схоплено. Я ще потім вернусь до цього слова. Зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням, а ти що говориш? Це ж сказали вони його спокушуючи, щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу по землі, писав пальцем, а коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них: «Хто з вас без гріха?» Ось та фраза, яку часто використовують люди, які навіть не знають Бога, Біблії і дуже далекі від церкви і всього подібного. «Хто з вас без гріха? Нехай перший на неї той каменем кине». І він знов нахилився додолу і писав по землі, а вони це почувши і сумлінням до корені стали один по одному виходити. Цікавий порядок, почавши з найстарших. Довше прожив, більше нагрішив. Розумієш, що є і в тобі щось. І потім всі інші повиходили аж до останніх, і зостався сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус, і нікого, окрім жінки, не побачивши, промовив до неї: «Де ж ті, жінко, що тебе оскаржали в цьому перекладі? Чи ніхто тебе не засудив?» А вона відказала: «Ніхто, Господи!» І сказав їй Ісус: «Не засуджую і я тебе, іди собі, але більше не гріши». У цій відомій біблійній історії я хочу звернути увагу на тільки всього-навсього два моменти, які для мене були особливими, коли я читав її на минулому тижні, коли я роздумував над нею на минулому тижні. Тому є дуже надія велика, що ця проповідь не буде занадто довгою, і вона може бути більш запам'ятованою, бо тільки два пункти в проповіді буде. От. Але я почну з кінця. Ця історія закінчується словами Ісуса Христа, які ми читаємо. Він говорить їй останнє: «Іди собі, але більше не гріши». Фактично, трошки назад, якщо ви уважно читаєте біографію Христа, трошечки часу назад він сказав точно такі самі слова ще одному чоловікові, ось одужавте, отому зціленому прокаженому, пробачте, паралізованому. Він каже йому ті ж самі слова. Він каже: «Іди і не гріши вже більше». Він говорить йому такі ж самі слова, як і в цій історії. Двом людям і ще багатьом людям в своєму житті Ісус говорить оці слова: «Іди, але більше не гріши». Фактично, що чує ця жінка? Давайте ми зараз забудемо всю історію, я ще повернусь. А тільки завершення. Що чує ця жінка? «Іди собі, але більше не гріши». Про який гріх говорить Ісус їй? Звичайно, він говорить і про той гріх, в якому її було зловлено. Це був гріх перелюбу. Фактично, він каже перелюбниці: «Іди і не чини більше перелюбу». Скажіть, будь ласка, ви колись говорили п'яниці «не пий»? Ви колись намагалися зупинити сквернослово, сказати йому «не матюкайся»? Ви колись пробували блуднику сказати «не гріши, не блуди»? Злодію не кради? Як результати, друзі мої? Як вам намагання ваші? Коли ми намагаємося причепити, знаєте, до людини, яка, ну, якась, вона без Бога живе, ми намагаємося якийсь Божий образ їй приліпити. Як вам намагання? Я розказував вже історію, колись в одному такому особливому місці, в яке я ходжу кожний понеділок, одного разу це баня чоловіча, де 100 людей приблизно париться одночасно, і, відповідно, люди своїми цілями прийшли. Я чую, а люди там, знаєте, не всі з церкви, я так дуже м'яко говорю, далеко не всі. Церковні люди там, і виховані так, як церковні люди, і мова в них не у всіх така, як в церковних людей. І один з таких людей там з другим розмовляє, застосовуючи відповідний діалект. Я познайомився з цим чоловіком, про якого зараз скажу, саме таким чином. Уявіть собі, кімната, ну, знаєте, баня, 100 людей, там така кімната відпочинку, там сидимо, і раптом такий громогласний голос: «Не матюкайся в храмі Божому!» Мене аж передьорнуло, ви розумієте, як? «Не матюкайся в храмі Божому!» І голос, і саме така інтонація. Я схопився, думаю, що ж таке? І починається проповідь. Йому кажуть: «Слухайте, шановний, а при чому тут храм Божий? Ми в бані». «Це ти в бані, а я на богослужінні. Тому що я воїн Ісуса, а ти воїн сатани. І ти йдеш в пекло, тому не матюкайся». Я хотів, правда, запитати, а де логіка? Якщо йдеш в пекло, чого не матюкайся? І так йдеш в пекло. Чи може ти перестанеш матюкатися і в пекло не попадеш? Але отакі намагання. І потім я чую, оце, знаєте, оця боротьба за «не матюкайся в храмі Божому», вона триває вже багато років. Я тепер знаю цього чоловіка, він один раз був в нашому богослужінні і сказав нам приблизно ті ж самі слова. Ну, може, і інша тема, але приблизно з таким самим тоном, що він більше ніколи не прийде. І слава Господу! Але я не про те, а про те, що от коли ми в нашому житті намагаємося говорити «не матюкайся, не пий, не кури, не чини перелюбу», це ж, ну, і 10 заповідей, «не кради», «не сквернослов», ну, інші там якісь речі. Скажіть, який, як правило, результат? Ну, давайте ми залишимо це питання на от кожному, на відповідь кожному з вас. А от я задам вам інше питання, відповіді на які тут нема, але я все-таки вас спитаю. Я хочу знати вашу думку. Ісус говорить, пробачте, Ісус говорить в кінці цієї історії жінці, він каже: «Перелюбниця, іди і більше не чини перелюбу». Тільки він не сказав слово «перелюбниця», «іди і більше не гріши». Як ви думаєте, який був результат? Чи мало це вплив на її життя? Чи на життя того зціленого від паралічу чоловіка, коли він йому те ж саме сказав: «Іди і не гріши, щоб не сталося тобі чогось гірше, іди і не гріши». Ісус якби говорить: «Ай-яй-яй, не можна, не роби так». І фактично він говорить ті ж самі слова, які ми з вами часто говоримо людям, щоб вони перестали робити якусь річ, яка нас явно дратує, чи вона, ну, явно показує якусь безбожність. Меншу безбожність ми вже привикли терпіти, деяку навіть в церкву принесли. А от тут така яскрава якась річ, ми намагаємося зупинити, і от такі. А як ви думаєте, який був результат у Христа, коли він говорив подібні слова? Не тільки цій людині, чи тому попередньому, якщо я казав чоловікові, взагалі, коли він говорив: «Не роби так, а роби так». Який, як ви думаєте, був результат? Я знаю, що і я не знаю. Я питаю, як ви думаєте? Дякую. Це не була правильна відповідь чи неправильна. Це була от думка брата Віталія. Може, ще хтось щось скаже. Залучайтесь, а то я думаю, що я сам на цій сцені, більш нікого нема. Давайте, подумаємо разом. От як ви думаєте, слова Ісуса про те, щоб людина змінила свій образ життя, вони мали силу, чи вони мали результат, чи не мали? Мали. Володя, ти теж дещо мав. Прошу? Врятував її життя. Добре. Подивилася смерті в обличчя і побачила милість Божу. Я скажу так, і в мене так. От ви розумієте, я не маю абсолютних доказів того, про що ви зараз говорите. Я не маю, бо дійсно не написано, і я не знаю. Але точно так само, як ви, я думаю, що коли Господь після чогось, я зараз скажу після чого, після якоїсь події, після якогось свого впливу, після якогось дотику до серця людини говорив їй: «Іди і більше не гріши», це мало набагато-набагато більше впливу чи сили, ніж оті слова, про які я казав, поспішні: «Просто не матюкайся, не кури, не пий» і так далі. Просто не матюкайся. І от я задаю собі питання, чому так виходить? Чому слова Христа, вони міняли життя людей? Вони могли достукатися до серця. А слова людей, які зараз з камінням прийшли, це були фарисеї і книжники, Вони фактично те ж саме казали кожної суботи, на кожній проповіді, читаючи закон. Це була жінка заміжня. Ми розуміємо, що це часто нам представляють її образ як образ повії того суспільства, але це неправда. Гріх перелюбу може вчинити тільки сімейна людина. Перелюб – це гріх сімейної людини. Це подружня зрада. За це побивалися камінням. Вони прийшли до цього, до неї, до Ісуса з такою людиною, яка була членом того суспільства, яка мала сім'ю, яка повелася нечестиво, але вона була членом того суспільства і точно чула і закон, і заповіді, і не чини перелюбу, тобто не гріши, не гріши, не гріши. Але ці слова нічого не дали цій людині. Вони не змінили щось глибоко в ній, не мали дотику до неї. І натомість Христос, який говорить ті ж самі слова, трошки після деяких речей, вони мають набагато більший вплив. Тому що це не є поодинока історія. От серце Христа, чому проповідь називається «достукатись до серця»? Серце Христа могло достукатись до серця людей. І слова його звучали зовсім по-іншому, ніж часто звучать наші з вами слова. І от ці дві думки, які я для себе зауважив, коли я читав цю історію на минулому тижні. Я буду упускати якісь такі дрібні деталі, а буду говорити про важливі моменти, які для мене були важливими. Ви знаєте, перед тим, як Ісус сказав жінці «Іди і більше не гріши», Він сказав ще одну фразу. Яку? Пам'ятаєте яку? «Я не засуджую тебе». Я не засуджую тебе. І сказав їй Ісус, не засуджую і я тебе, іди і більше не гріши. Перед тим, як сказати такі слова, які мали би вплив на серце цієї людини, на її життя, він говорить ще одні речі. Він показує їй своє відношення до неї. Тебе я не засуджую. Звичайно, він не виправдовує її поведінку, тому що він сказав, не гріши, але тебе я не засуджую. Ви розумієте, як дивно збалансовані в серці Христа цих дві важливих істини, не виправдання гріха, іди і більше не гріши, ай-яй-яй, не пий, не кури, не матюкайся там, не чини перелюбу, все це є, але я не засуджую тебе. Моє серце тебе не судить. Наскільки велика сила, більша сила в словах людини, яка говорить без осуду. Яка говорить так, що людина розуміє, мене не судять, мені хочуть допомогти. Мене не судять, мене люблять і ціль мене врятувати. Наскільки велика сила в цьому балансі, яким володів наш Господь. Не гріши. Я проти не святості. Я проти такого життя, але я не суджу тебе. Я не суджу тебе. Я не знаю, чи є це в вашому характері, є це в вашому серці, да? Але така риса, яку я помічаю собі, на жаль. Я не вмію відокремлювати грішника від його гріха. Мені це дуже тяжко, точніше. Можливо, це не зовсім чесно, але так, що я не вмію. Іноді в мене виходить, Господь навчає, але відокремити грішника від його гріха мені дуже тяжко. Я бачу людину, яка грішить, і відповідно я думаю про цю людину, і відповідні мої слова до неї, моя інтонація, мої висновки про неї відповідні. Мені це тяжко розділити. Ісус мав цю неймовірну властивість бачити людину окремо від її гріха, не ігноруючи гріха, не закриваючи очі на гріх, бачити цінність людини, її серце і цей образ Божий, який є в людині, окремо від цього гріха, і працювати з серцем людини для того, щоб потім позбавити від гріха. Є така істина, якою я захопився от в цьому уривку, я її сформулював для себе так. Ісус любить людей так само сильно, як ненавидить гріх. І те про нього написано. Ісус любить людей так само сильно, як ненавидить гріх. І Він не путає. Він не плутає. З ким боротись, з чим і за що боротись. Велика різниця. апостол Павло каже про це в Ефесянам 6:12. Так, Ісус любить людей так само сильно, як ненавидить гріх, і Він не путає, а ми інколи путаємо, бо ми не маємо боротьби, каже апостол, проти крові і тіла. А ми деколи так не мислимо. Коли ми бачимо людину, яка там атакує нас, коли людина, яка, ну, ми навіть не бачимо, що за цим стоїть щось більше, оцей духовний світ і лукавий, і все-все, ми бачимо просто ось грішник, і його треба подолати. Ось наш ворог, ось наша перешкода. Він каже, не так. Тому що від того, в що я вірю, з чим я воюю, проти чого моя війна буде, я буду обирати відповідну зброю і відповідно нею користуватися. Наша боротьба не проти оцих людей, а за них. Але з отим гріхом, який їх опутав, ось тим світом, як він написано, піднебесних духів злоби, яких ми не бачимо, але які однозначно працюють через них. Ось проти чого ми воюємо. І це молитовна боротьба. І це боротьба не осуду. Це боротьба любові за серця людей. Я пам'ятаю, одного разу в мене був такий, ну, дуже неприємний випадок. Це багато-багато років, і не в нашій церкві, я був тільки молодим, починаючим християнином і проповідником. І двоє людей згрішили приблизно тим самим гріхом, який описується в цьому уривку. Вони покаялися в ньому, вони після покаяння пройшло, напевно, більше як півроку, я думаю. Ну, точно не менше. Коли вони давно залишили це, вони покаялись. Але я не знаю, під яким впливом, точніше я знаю, але не буду розповідати, бо це не цікаво, це не до того. Вони прийшли в церкву до братів і сказали, ви знаєте, був в нашому житті ось такий гріх. Давно. Вже нема, вже покаяння було, вже була ця біль серця, все це було, вже навіть і забулося, і емоції пройшли, і вже навіть немає натяку на те, щоб це повторювати. Живуть життям незалежним від цього гріха. Але рішили сказати, на що вони це зробили, я не знаю, але постанова церкви була дуже чітка – вилучення з церкви. Я підходив до братів, кажу, слухайте, хлопці, а ну чому так? Писання говорить, що будь-яке навіть церковна дисципліна, покарання, вона має місце, вона описана в Слові Божому, але вона абсолютно завжди йде до моменту покаяння. Після моменту всяка будь-яка дисципліна, вона припиняється, тому що і ця дисципліна – це теж засіб любові. Боротьби за душу людини, не проти неї, це не він поганий. Ми боремося за нього, бо він цінний, чи за неї. Ні, ми караємо не людей, ми караємо гріх. Я кажу, як це? Це якийсь образ незрозумілий. Вилучаєте з церкви, ви ж не гріх. Ви вилучаєте людей. Ви наказуєте людей за гріх, якого не існує вже в природі більше як півроку. Покаяння відбулося давно. В чому суть? І мені було тяжко. Я, напевно, півтора року боровся з своїми почуттями. Я не міг проповідувати в церкві. Мені це було дуже-дуже тяжко. Брат і сестра виявилися досить смиренними. Вони прийняли це покарання. Пройшов там рік, вони відновилися, все нормально, але мені було ненормально. Я розумію, що боротьба за душі людей програється саме на цьому фронті. Коли ми путаємо, коли ми не можемо розділити людину від її гріха. Коли ми однозначно вішаємо ці ярлики. Знаєте, це для мене, от те, що відбувається в цьому уривку, це протистояння осуду і любові. От осуд і любов, вони зіткнулися, і вони обидва, здається, борються за душу людини. Тому що я розумію, що люди, які проповідували оце в храмі постійно, не вчиніть перелюбу, не крадіть. Ну, зараз про перелюб. Не чиніть перелюбу, що вони хотіли. Вони теж хотіли очищення суспільства. Вони теж хотіли, щоб Божий народ жив далеким від цього гріха життям. Вони проповідували це з таким самим бажанням, але перемогли не вони, перемогла любов. Осуд не перемагає. Осуд не окриляє. Осуд не надає сили. Осуд тільки повішатись може заставити людину. Точно не покаятись. І тому Ісус розуміє ці речі. Він сам творив, колись будучи творцем, творив людину. Він знає психіку, її душу. Він не осуджує її. Він намагається показати, що я тебе не суджу. Гріх так, не гріши. Це не те, з чим я хочу змирятися. З чим я хочу уживатися, тебе не суджу. Я за тебе борюсь, я за тебе помру. І це допомогло, це спрацювало. Тому це протистояння осуду проти любові. Третій вірш. В чому проявляється, і як в нас проявляється осуд або любов. Подивіться, чого шукає осуд. Осуд шукає, воно написано, що вони перелюбі зловлену жінку, схоплену, так? Як воно написано? Зловлену на гарячому. Знаєте, хто ловить? Хто може зловити? Той, хто займається ловлею. Хто ходить і ловить, він зловить. Хто не ловить, він, ну, напевно, пропустить. Так? Тобто, фактично, оце слово, що зловлено, це означає, що вони в лови грали. Вони якби ловили, кого б зловити. І от осуд, він шукає можливості зловити, він шукає зло. От він шукає якісь негативні моменти, він на них зосереджується, він їх вишукує. О, нарешті, хто сказав, що наш розум... один вчитель хороший казав, що наш розум, вчені дослідили, там більше рецепторів негативного сприяння, ніж позитивного. Тому так добре рейтингуються передачі про скандали, про різні там якісь катастрофи, про всі негативні моменти, про аварії. В них великий рейтинг. Де там політичні шоу, вони там один одного товчуть, де виливається негатив, ненависть, якісь нарікання на владу. От ми дивимося, в той екран впялися, такі новини вишукуємо в своїй стрічці. Якісь добрі речі, вони набагато слабіше сприймаються розумом людини, і тому ми їх часто пропускаємо. І отак працює осуд, розум осуду. Я ходжу і думаю, кого зловити. І я думаю, що хороший приклад є. Може, ви стикалися? Та я думаю, точно ви стикалися. Вчителі в школі. От я це точно пережив в своєму житті. Вчителі в школі, мені здається, поділяються на дві категорії. Одна категорія вчителів, вони дають екзамен і дивляться, так, о, зловив жучка, знаєте, там, шпаргалку не можна. О, там, йому головне доказати, що ти не знаєш. Вас вчили такі вчителі? Мене вчили. Його головна задача – показати, який я остолоп, і що з мене нічого доброго не буде, ну, але програму я з ними проходив. І ясно, що з мене нічого доброго не було, тому що такі вчителі мене не надихали. Але завжди були інші вчителі. Вчителі, задача яких не зловити мене на гарячому, зловити щось я там не доробив. Їхня задача навчити. Десь покрити якісь речі, які я не знаю, підбадьорити, окрилити. Таких людей не так багато було, але вони в моєму житті були. І всіх пам'ятаю по іменам. Ну і тих теж по іменам пам'ятаю. Бо були ще якісь вчителі, я взагалі не знав, що вони хочуть. Ну оці дві крайності були завжди в моєму житті. І от ви знаєте, мені здається, що в церквах так само люди існують, я такий для себе висновок, ну не висновок, а визначення дав, існують християни-шахтарі. Шахтарі. Тому що їхня основна задача – докопатись. Бо якщо не докопався до чогось, життя не таке цікаве, ну не вдалося якось, ну нічого не накопав. Шахтар без вугілля йде, знаєте, живе без вугілля, бідує він, на голодному пайку сидить. Мені здається, що такі християни теж є. Вони шукають, о! От негатив, я на ньому концентрую, шукаю, і це серце осуду, яке ніколи не окриляє. Це, як один брат казав, в мене такий дар. Після проповіді великого такого християнського проповідника про закопані дари, про те, що як небезпечно закопувати дари, Яків Духонченко колись проповідував в нашій львівській церкві, і брат підійшов до нього, каже, я знаю свій дар, я знайшов свій дар. І каже, а який в тебе дар, брате? У мене дар шукати негатив і критикувати християн. Він каже, послухай мене, я тобі дозволяю закопати цей дар. Закопай його, так. Оце християни-шахтарі. І я дивлюсь, як так буває, що людині тяжко живеться, якщо він в церкві нічого поганого не знайшов. І набагато легше зловити якусь новину негативну про церкву, про служителів, про людей, про проповідника, там, ніж... я дивуюся, деколи переконати, що церква – це добре, це наречена Христа. Отак Христос на неї дивиться. Ну так, да, ми недосконалі люди, але церква в Христових очах – це добро. Як йому тяжко це... Ну як тільки якесь зло, це от як журналісти з жовтих медіа. Як тільки якісь скандали, вони вже тут як тут. Є. Нашли. Ну, це серце, яке не достукається до сердець, це серце, яке розділяє, серце, яке не досягає. До речі, це слово оскаржали, це ще один, оскаржали, оскаржували. Це грецьке слово, знаєте, яке слово, ви зараз зрозумієте, чому це слово? Два рази застосовується це слово. І в 10-му вірші, де ті, хто оскаржували тебе? Ці люди прийшли оскаржувати. А перед тим, 6-й вірш, написано, що вони... І його хотіли оскаржити. Вони привели оскаржувати, щоб оскаржити її. Коротше кажучи, це стиль їхнього життя, оскаржити. Ви знаєте, що означає це слово, як воно звучить по-грецьки? Ви прислухайтесь. В грецькій мові це слово категорос. Категорос. Ось що робили ці люди. Скажіть, будь ласка, яких дві головних похідні в нашу мову є, подало це слово категорос? Перше. Категоричність. Це, знаєте, без варіантів, без альтернативи. Це так і не, то, от така мова, така промова. Це жорсткість, це невідступність. Колись потрібна вона, це не завжди погане слово. Але коли людина озброєна цією ціллю, як вони, ніяких шансів, ніяких альтернатив, категоричність. І є ще одна похідна в нашу мову. Назвіть мені. Категоричність і категорія. Це ж нічого дивного нема. Категорія – це визначення, оприділення якихось людей чи там якихось явищ по їхнім властивостям. Коли я можу оприділити, це оця категорія, а це оця категорія. От люди, які озброєні цією отакою ціллю, такою метою, внутрішнім мотивом, вони розставляють людей по категоріям, а іншими словами вішають ярлички. А це, знаєте, це, як ці бабушки біля під'їзду, такі класичні дві фрази. О, пішов. Хто? Наркоман! Повія! Тунеядіс, ну я їх від них такого не чув. Це коли ти просто безапеляційно, без можливості змінитися, ставиш людину в цю категорію. Знаєте, потім, що би вона не робила, дуже часто важко поміняти твоє уявлення про неї. Він же наркоман. Ви знаєте фразу християнську знамениту, не християнську? Не буває колишніх наркоманів. Ви чули цю фразу? Вона є досить популярна. Ну скажіть це, будь ласка, моєму хорошому другові Володі Омельчуку, який вчора на конференції проповідував. Скажіть йому, що не буває колишніх наркоманів. Скажіть йому, що ти наркоман, ти не колишній. Скажіть це Саші Лебедю, що не буває колишніх наркоманів нашому проповіднику. Скажіть це Олегу Бешті. І тисячам пасторів, які сьогодні, і служителів, які сьогодні навертають людей до Христа, а пройшли страшний шлях наркоманії. Скажіть їм, що не буває колишніх наркоманів. Повішайте на них цей ярличок. Але слава Богу, що в їхньому житті знайшлись люди, які не вірять, що не буває, не вірили в свій час, що не буває колишніх наркоманів. Вони знали, що Христос звільняє. І ярличок можна зняти, і Христос його викине. Я в сім'ї дуже часто, коли розбираюся в сімейних проблемах, трудностях, я розумію одну річ. Особливо страждають сім жінки, сестри, простіть мене. Але і браття бувають такі теж, хай Бог благословить. Про що я говорю зараз? Були тяжкі періоди в житті сімейної пари. І коли вони розбиралися один з одним, дружина сказала чоловікові про те, що я, наприклад, я більше тобі не довіряю. Я, ну, сказала якісь речі, правильно, по його сьогоднішній поведінці, які просто яскраво показують його відношення до себе. Вона сказала, я відчуваю, що ти такий, такий, такий. І бувають моменти, коли чоловік в сльозах попросив пробачення. І потім деякий час проходить, він реально змінюється. В нього не все виходить, він не став за один момент отаким, як би вона хотіла, але він почув, він побачив, я люблю тебе настільки, що я хочу змінитись, в мене не все виходить. І на протязі деякого часу він змінювався. Він показував зміни, він десь виправився. І коли я говорю з дружиною, в її серці ніяких змін не відбулося. Чомусь вона не хоче побачити його таким. От в її серці міцно засів цей негативний образ, про який вона сказала, в якому він розкаявся, і в якому вже починає змінюватись, я не бачу змін. Коли ти не здатний побачити змін в людині, то фактично це оте ж саме категорос. Ти оскаржаєш її, ти вішаєш ярлик. І потім не пий, не кури, не гріши там, не цей. Воно все це відбивається як горох від стіни. Воно не дає ефекту, людина розуміє, ти його просто на нього повішав ярлик. Ви колись чули вислів такий про навчання? Я вірю, що це правда, те, що я зараз скажу. Я коли прийшов в навчальний заклад, мені сказали, це був технікум, коледж теперішній, мені сказали, слухай, ти знаєш, тобі треба перший рік, вчитися 4 роки, перший рік попрацювати на свій імідж. Чули ви таке? А потім розслабляйся, тому що твій імідж буде працювати на тебе. Знаєте, чому я повірив і зробив це, і потім пожав наслідки від цього? Тому що я перед тим в школі вчився. В мене було все навпаки. Я там заробив поганий імідж. А потім останні роки, мені сказали, знаєш, 9-й, 10-й клас, у нас було 10 класів тільки. Це класи, де тобі видаються дипломи, і там можна всі оцінки виправити. І я повірив, я розслабився, і поперед тим я дуже сильно не так вів себе, як треба було би вести нормальному школяру. Я заробив собі імідж в очах вчителів, і потім ви розумієте, що я тільки цих 9-й, 10-й клас не робив. Нічого, в багатьох очах вчителів я не змінився. І що це робило зі мною? Я просто опускав свої руки. Я просто розумів, що тут не напрягайся, нічого не вийде. Оце відбувається в нашому житті, коли є осудження, людина воно не окриляє, воно не допомагає їй. Воно прибиває. Ось чому слова Ісуса для мене, оці слова «іди і більше не гріши», слова Ісуса «ай-яй-яй», слова Ісуса «не пий», «не кури», «не колись». Вони мають вплив, набагато більше впливу, тому що перед тим він сказав, я не суджу тебе, я борюся за тебе, я за тебе йду на смерть. Перед тим, як сказати, йди і більше не гріши, він сказав і показав, я не суджу тебе. І ось друга думка, якою я закінчу, а де мені взяти сили для цього? Як це взагалі можливо? Якщо ви такі самі, як і я, то нам дуже тяжко розуміти, чекайте, я не розділяю грішника і його гріх. Для мене це все наркоман, все, повія, алкоголік. Це все я не можу розділити. Це однозначно. І як мені не засудити? Де мені силу для цього взяти? І я дуже люблю цю історію. Знаєте чому? Тому що в ній не тільки Христос не осудив цю жінку. Якби тільки Ісус сказав, я не суджу тебе, питати, а де ж силу брати для неосудження, я би не знав де, тому що, це ж Ісус. От в нього таке серце, де ж мені вже до нього? Але тим мені подобається ця історія, що не осудив цю жінку не тільки Ісус. Вона закінчується тим, що ніхто не засудив тебе. Вона каже, він піднімається до неї і каже, жінку, де ті, хто осуджували тебе? І закінчує, пам'ятаю, чи ніхто тебе не судив? Оце питання, чи ніхто тебе не судив? Що вона каже йому? Ніхто? Господь, ніхто? Тобто це історія не тільки про те, як серце Ісуса не засуджувало. Це історія ще й про те, як змінилося серце книжників і фарисеїв, і вони не засудили. Як осудження відійшло від них. І я думаю так, дивитись на Ісуса мені деколи дуже тяжко, тому що де вже мені до Ісуса? Але тут є друга крайність. Якщо фарисей і книжник зміг не засудити, бо написано «не засудив», тоді в мене є шанс. Слухайте, в мене є шанс не засудити її. Знаєте, де цей шанс? Христос сказав ще одну частинку цієї фрази. Він сказав, іди і більше не гріши. Перед тим він сказав, я не суджу тебе. А перед тим він сказав ще дещо. Пам'ятаєте, що? Хто з вас без гріха? Хай перший кине в камінь в неї той, хто з вас без гріха. Ось вона ця знаменита фраза, яку знають і люди маніпулюють нею часто, виправдовуються. Хто з вас без гріха? Що може дати силу мені не засуджувати людей? Не осуджувати. Тільки розуміння, що і я не без гріха. Як сестричка Ліля виходила заміж, я не питав, вона каже, а я приз з бонусом. Я ці слова, я в перший раз почув в житті, я запам'ятаю їх на все життя. Я приз з бонусом. Слухайте, ми всі приз з бонусом. Ви розумієте, ми всі. Хто з вас є без бонусів? Без нагрузки? Я розумію, що я приз з бонусом. І коли я розумію це, в мене не піднімається уста осуджувати. Міряти з висоти такого великого цар-гори, а ви тут нікчеми. Тому що як тільки я стаю на цю позицію, у мене зразу каміння в руці. І мої слова, іди і більше не гріши, не мають ніякого смислу. Моя боротьба за душі людей програна. Я з осудом і з камінням. І з положенням царя, який засуджує. До того часу, поки ми будемо ось так сприймати себе, безгрішними нам дуже важко буде не засудити грішника. Нам дуже важко буде говорити з ним з позиції, що і я такий самий, як ти. Ви знаєте, був один у нас момент, коли в житті моя дружина потрапила в свою першу аварію. Зараз ми сміємося, а ти задай, як ти реагувала тоді. Сижу я на Братерській. Дуже важливе лідерське спілкування, дзвінок від дружини, яка поїхала на роботу на тій машині, яка була її машиною, ну, якби нашою, так. Діма, я трошки поцарапала машину, тому, от, як я чую, ти дзвониш, ну, трошки поцарапала, та і приїжджай. Коротше, вона її так поцарапала на 14 тисяч гривень, як виявилось потім, що не могли з'їхати її стягнути з того бордюра, на який вона скочила. Я зараз поставлю три крапки, друзі мої, тому що мені не хочеться говорити про те, що було далі в наших стосунках там і все таке. Скажу, коли мене попустило реально. Ви знаєте, коли мене попустило? Коли я згадав свою першу аварію. Вона була точ-в-точ така сама. Та сама фара. Тож чомусь я вискочив на бордюр. Тож вдарився не правим, а лівим крилом і фарою. Ті самі руйнування. Но мені можна. Але це було давно. Ні, я вже тоді, мене попустило. І тоді я зміг теж посміятися. Ну, ще, слава Богу, за страхові компанії, це інша історія. Страхуйте свої машини. От, легше буде прощати дружинам і чоловікам і всім іншим. Але я не до того. До того, коли мене попустило, коли я зрозумів, що я такий самий. Я нічим не кращий. І я теж навчався через такі речі. І тоді мені легко не сказати, ну, з камінням останній твій день був за кермом. Це те, що ми говоримо з вами, молодята, коли перед тим, як ви вступите в шлюб, на кожному у нас наставлені, як легше буде прийняти людину недосконалу, з якою ти заходиш під один дах, і ти розумієш, що вона недосконала, як ти буде легше, ну, пробачати її ці всі речі, які тебе дратують чи напружують, та тільки розуміючи, що ти такий самий приз з бонусом. Що є в тобі, в твоєму характері і в побуті речі, які дратують когось, і тоді легше сприймати. Легше прощати, коли ти розумієш, скільки прощено тобі. В моєму житті набагато легше вдається достукатись до серця людини тоді, коли вона розуміє і чує, і бачить, що я не суперстар. Що я теж прохожу боротьбу, і мені важко, і я програю іноді. Я можу розказати, як свідчення, свої падіння, свої подібні історії, і раптом людини відкриваються очі, та вони такі самі люди, як ми. В них та сама боротьба, вони не є недосяжні, Бог їх благословляє. Коли я не розділяю людей на ми і вони. Ми і вони. І вони це постійно чують. Ми, вони. Чують, відчувають і розуміють. Тому якщо ми говоримо про вплив на людей, вплив словами, то вони будуть мати зміст тоді, коли буде правильне відокремлення. От два цих пункта – це відокремлення. Перше – я відокремлюю людину і її гріх. Я бачу образ Божий, і той, за кого я змагаюсь, і бачу те, проти чого я воюю. І для мене це явно. Відокремлення. І з другої сторони, коли я не відокремлюю себе від неї, коли я не розділяю на ми і вони, і вона це знає, відчуває, розуміє, мені набагато легше спілкуватися з такою людиною і достукатись до її серця. Так робив Ісус. І тому Його слова мали силу. І я хочу навчатися від Нього. Приєднуйтесь. Давайте помолимося.